İkinci bob. Naimaning Buaz degan qarindoshi bo'lib, anchagina obro'li, badavlat odam edi. U Naimaning marhum eri Elimalik urug'idan edi. Bir kuni Muablik Rud Naimaga: "Men dalaga bormoqchi edim. Kim iltifot ko'rsatsa, o'sha daladan boshoq terib kelardim," dedi. "Mayli, boraver qizim," dedi Naima. Rud ketdi. Dalaga yetib kelib, urug'chilarning orqasidan to'kilgan boshoqlarni tera boshladi. "Qarangki, bu dala Elimalikning qarindoshi Buazniki ekan." Bir payt Baytlahimdan Buaz kelib qoldi. U urug'chilarga: "Hormanglar, Xudo sizlarga yor bo'lsin," dedi. Ular ham: "Bor bo'ling, Xudo umringizga baraka bersin," deb javob qaytarishdi. Buaz urug'chilar nazoratchisiga Rudni ko'rsatib: "Bu juvon kim?" deb so'radi. Urug'chilar nazoratchisi: "Bu o'sha Muoblik musofir," dedi. Naima bilan birga Muob yurtidan kelgan. U: "Men urug'chilar orqasidan yurib, to'kilgan boshoqlarni terib olsam," deb so'ragan edi. Tong saharda kelib, shu choqqacha tinmay dalada ishladi. Hozirgina chaylada biroz dam olgan o'tirdi. Buaz Rudga: "Menga qara, qizim," dedi. "Boshoq terish uchun boshqa dalaga bormay qo'ya qol. Shu yerda mening cho'rlarim bilan birga yuraver. Sen faqat xizmatkorlarim bug'doy o'rayotgan dalada bo'l. Ularning orqasidan yuraver." "Xizmatkorlarimga tayinlab qo'yaman. Senga indashmaydi. Chanqasang, anavi idishlarda suv bor. Quduqdan xizmatkorlarim tortib olgan. Ichaver." Rud yer upkuday bo'lib ta'zim qildi. "Nechun nazaringizga tushib, shunchalik mehringizga sazovor bo'ldim. Men axir kelgindi bo'lsam, siz menga shu qadar e'tibor beryapsiz," dedi u Buazga. Buaz shunday javob berdi: "Ering o'lgandan keyin qaynanangga qanday munosabatda bo'lganingni menga aytib berishdi. Sen ota-onangni, yurtingni tashlab, ilgari o'zingga begona bo'lgan xalq orasida yashashga kelding. Yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin. Sen panoh istab kelgan Isroil xalqining xudosi egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin. Sizning mehringizga sazovor bo'layin, to'ram," dedi Rud. "Siz menday cho'ringizning dilidagi armonlarini gapirib, tasalli berdingiz. Lekin men sizning cho'rlaringizdan birontasi emasman-ku." Tushlik payti bo'lganda Buaz Rudga: "Bu yoqqa kel. Nondan ol, musallasga botirib yegin," dedi. Rud xizmatkorlar yonidan joy oldi. Buaz unga qovurilgan donlardan uzatdi. Rud to'ydi va ozroq orttirib ham qoldirdi. So'ngra Rud yana boshoq terib olay, deb o'rnidan turib nariga ketdi. Buaz xizmatkorlariga shunday buyruq berdi: "U bog'lamlar orasidan ham terib olaversin. Zinhor xafa qila ko'rmanglar. Hatto bog'lamdan atayin tashlab qoldirib ketinglar. U terib olsin. Uni koyimanglar." Shunday qilib, Rud qosh qorayguncha dalada boshoq terdi. Terganlarini yanchdi. U yanchgan arpa bir tog'oradan ko'proq chiqdi. Donni ko'tarib shaharga jo'nadi. U terib kelgan donni qaynanasiga ko'rsatdi. Rud o'zi to'ygandan so'ng orttirib qoldirgan qovurilgan donlarni qaynanasiga berdi. Qaynanasi Ruddan so'radi: "Qayda ishlading? Kimning dalasidan boshoq terding bugun? Senga yordam ko'rsatganni Xudo yorlaqasin." Rud kimnikida ishlaganini qaynanasiga aytdi. "Bugun men ishlagan dalaning egasi Buaz degan odam ekan," dedi Naima keliniga. "Uni Xudo yorlaqasin," dedi hayajonlanib. tiriklarga, ham marhumlarga sodib qolib, marhamatini dariq tutmabdi. So'ng u kishi bizning yaqin qarindoshlarimizdan, oilamizni o'z panohiga olishga burchli odamlardan deb qo'shib qo'ydi. Muablik Rut ham qo'shimcha qildi. U menga hatto dalamda o'rim yig'im tugamaguncha mening xizmatkorlarim bilan birga yuraver deb aytdi. Naima keliniga: "Yaxshi qizim, sen uning cho'ri qizlari bilan yuraver. Begona dalaga borsang, senga ozor berishlari mumkin." dedi. Shu tariqa Rut arpa va bug'doy o'rimi tugagunga qadar bo'vazning cho'ri qizlari yonida boshoq terib yurar, qaynanasi bilan birga yashardi.